Welcome to the big show.
Λοιπόν, με ένα τραγούδι από τους ύμνους της ροκ, έτσι ήθελα λίγο παραπάνω να το αφήσουμε Χρήστο Γιαννόπουλο. Είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος μαζί μας φυσικά στους ήχους. Και ο εορτάζω Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο φίλος ο Νίκος ο Μοσχονάς. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Νικόλα. Αλλά έχουμε μπασκετική εκπομπή μεν, αλλά με ισχυρές ποδοσφαιρικές πινελιές. Πάμε λοιπόν στον συνονόματο Βαγγέλη Μητρούσια. Είμαστε, Βαγγέλη, στο 75ο προς 75ο λεπτό της συνάντησης, έτσι. Αν βλέπω σωστά. Καλά, δεν ξέρω.
Σωστά. Καλησπέρα σας.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Λοιπόν, όσο πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι, αποκτά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την ΑΕΛ βέβαια να έχει μια πολύ καλή παρουσία, να πιέζει και μάλιστα είχε τις ευκαιρίες, όπως και την είχε και λίγο νωρίτερα και ο Ατρόμητος, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, αντιλαμβάνεις ότι και οι δύο ομάδες ψάχνουν τον γκολ που θα τους δώσει τη νίκη. Φαίνεται αυτό ότι ο Ατρόμητος, το είδαμε αυτό και από τις κινήσεις του προπονητή του Σάσα Ήλιτς, ο οποίος πέρασε παίκτες, ας πούμε, που είναι επιθετικοί, θέλοντας να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα για να εκμεταλλευτεί. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι χωρίζει μία κατηγορία, τώρα είναι στην επίθεση για να δούμε αυτή. Η σέντρα που γίνεται από τον Μαϊδανό προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί προσπάθησε ο Μπρου, δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον, πλησιάζει στο 75ο και έλεγα με τις αλλαγές. Να πω ότι εκτός από τον Καμαρά και τον Ομπάικ, λίγο νωρίτερα είδαμε να βάζει και τον Βέργο, και από την άλλη πλευρά ο Παύλος Δερμιτζάκης, βλέποντας ότι η ομάδα του Ατρομήτου γίνεται πιο επιθετική, μία αναγκαστική αλλαγή έκανε στη θέση του Παπαγιουργίου, του Κώστα Πέρες, ο Όκμπε, θέλοντας να ενισχύσει και αυτός με την πλευρά του την επίθεση. Και στη θέση του Θωμαΐδη πέρασε τον Αντράντα, έναν παίκτη που είναι καλός ποδοσφαιριστής, θέλοντας να δώσει και ανάσες στο χώρο του κέντρου. Και λίγο νωρίτερα είχε περάσει τη θέση του Πεντρόσου τον Νίνο. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές. Τώρα υπάρχει μια μικρή διακοπή. Μπορεί να την εκμεταλλευτείς εσύ.
Βέβαια.
Ο Μαϊδανός. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Το 0-0 παραμένει και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Υπενθυμίζουμε ότι στις 5:30 υπάρχει ο αγώνας του Όφη ανάμεσα στην Κηφισιά. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη λίγο αργότερα. Ενώ στη γραμμή μας είναι και ο Γιάννης Οντεντόπουλος. Τον οποίο καλησπερίζουμε για να ασχοληθούμε λίγο και με μπασκετάκι. Έτσι, Γιάννη μου.
Ώρα δεν είναι.
Καιρός είναι. Λοιπόν, έχουμε ήδη...
Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλους, ειδικά στον Νίκο, ο οποίος πρόλαβε να με πάρει πριν τον πάρω εγώ, οπότε δεν πιάνεται.
Νικόλας είναι αυτός. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Και τέλεια κιόλας. Λοιπόν,
του έχουμε και αδυναμία, τι να κάνουμε.
Του λέω να πάρω εγώ τον Γιάννη, συνοηθώ. Όχι, μου λέει, εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο. Βρε παιδί μου, δίπλα στο τηλέφωνο είμαι κι εγώ. Όχι, εγώ μου λέει, θα κανονίσω όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Το θέμα είναι να συνεννοηθούν οι ομάδες μας, γιατί μου φαίνεται, ή μάλλον συνεννοημένες είναι.
Συνεννοούνται γιατί σε τέσσερις αγώνες τώρα, έτσι. Ναι, καλεσμένη εβδομάδα και χθες και χάνουν μαζί.
Ναι, κερδίζουν μαζί, τη διαβολοβδομάδα χάνουν μαζί.
Ναι.
Βέβαια είναι διαφορετικά και τα σενάρια και οι λόγοι και οι αναλύσεις.
Σωστό, σωστό. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, Γιάννη μου, γιατί για μένα η μεγάλη ήττα ήταν αυτή του Παναθηναϊκού χθες. Ήταν όχι μεγάλη, απρόσμενη ήττα με βάση τα δεδομένα. Αλλά
ακριβώς.
Υπάρχουν και αιτίες που εγώ θα ήθελα να τις συζητήσουμε λίγο. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, με τη Ρεάλ έπαιζε, όχι ότι δεν μπορούσε να κερδίσει ή δεν έπρεπε να κερδίσει, αλλά με την πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιζε.
Ναι,
γι' αυτό λέω
παιχνίδι.
Ότι...
Ναι. Ναι, κάθε παιχνίδι έχει και διαφορετική ανάγνωση.
Βέβαια, βέβαια.
Με βάση τα δεδομένα με τα οποία πηγαίνουν να παίξουν οι ομάδες. Για παράδειγμα, για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν είναι κακό να χάνεις από την ΕΦΕΣ, αλλά
όχι,
το θέμα
την ΕΦΕΣ
είναι ότι...
τον -7, αυτό λέω.
Ακριβώς, ότι
και με τον τρόπο που έχασε.
Είναι ότι είναι το Δίσεξα Μαρτίν. Ήρθε για δεύτερη φορά να χάσει ένα παιχνίδι που μπορούσε να το κερδίσει μετά το Βελιγράδι. Δεύτερο, η οποία στην ουσία είχε τσικούς παίκτες. Δηλαδή είχε τον Τζόνς, τον Λάρκιν και τον Ντόμψον.
Αυτοί οι τρεις. Ναι, οι
υπόλοιποι, έλεπαν 6 και ένας 7. Είναι το βασικό rotation. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως είπε και χθες ο Κώστας, έπαιζαν με δεύτερες και τρίτες επιλογές. Με δανεικούς.
Ναι, εντάξει, αλλά έπαιζαν όπως έπρεπε όμως. Και με καλή.
Κοίταξε,
και καλά η ομάδα. Καλό πλάνο είχαν οι Τούρκοι του Τσάν, που εντάξει έχει κατηγορηθεί για πολλά πράγματα, αλλά χθες τουλάχιστον πήγε μια χαρά όσον αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Και αφετέρου με μαγιά δηλαδή. Ήθελα να πάρω τον αγώνα, τελείωσε.
Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, γιατί το λέμε ότι είναι, μπορεί να φαίνεται επιφανειακό, αλλά το γεγονός ότι δεν είχαν άγχος, δηλαδή θα τους έλεγε κανείς τίποτα αν έχαναν από το φετινό Παναθηναϊκό με βάση τα ονόματα που είχε ο Παναθηναϊκός.
Αυτό είναι αλήθεια που λες.
Έτσι. Άρα παίζανε χωρίς άγχος. Mm-hmm. Παίξαν και τη ζωνούλα της λίγο για να προφυλαχθούν από τα φάουλ κάποιοι βασικοί.
Το τιμώρησε μια φορά, την τιμώρησε μια φορά τη ζώνη ο Σλούκας και μετά τίποτα άλλο, έτσι.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πήγε, έγινε όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν το μάτς, μεγάλο το πρέπει του Παναθηναϊκού χθες.
Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, γι' αυτό ήταν κακή, τα λέω εγώ. Κακή εισαγωγικά.
Γκολ στο Έλευση Αρίνα και οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι. Ο Ογκμποϊ, ο Μάριο Ογκμποϊ ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μαρκετζάνη να την μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ογκμποϊ που ακολουθούσε την πήρε. Και σε κενή αιστεία σούταρε δυνατά για να τη στείλει στα δίκια και πραγματικά να βάλει φωτιά, θα έλεγα έτσι, στο γήπεδο και να προκαλέσει έξαλλους πανηγυρισμούς. Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη και Γιάννη, ότι η ΑΕΛ με βάση την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο μπορεί να πει κάποιος, αλλά στο δεύτερο ειδικά ήταν πολύ καλύτερη και έψαχνε τον γκολ και το βρήκε με τον Μάριο Ογκμπε. Και προηγείται με 1-0 του Ατρομήτου στο 81ο λεπτό. Και όπως ακούτε, ότι αυτό ξεσηκώνει και την κερκίδα, ένα γκολ, αυτό που το έπαιρνε και το δικαιούταν με βάση την εικόνα. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση του Ατρομήτου. Μπορείτε να συνεχίσετε.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέγαμε για την ήττα του Παναθηναϊκού χθες, αλλά εγώ να βάλω και δύο άλλες παραμέτρους στο τραπέζι της συζήτησης. Η μία είναι η διαχείριση από τον Αταμάν. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει διαχείριση. Και το δεύτερο ήταν και πάλι διαιτησία. Στο τέλος του αγώνα. Ειδικά στο τέλος του αγώνα. Και αυτό είναι και μετά την Παρτιζάν.
Ναι.
Δεύτερο. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι τυχαίο ότι Μονακό χθες επαναστάτησε. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις.
Όχι.
Ήταν σφαγή αυτή στο Βελιγράδι χθες. Της Μονακό. Δεν είναι τυχαίο τίποτα τελικά.
Εδώ θα διαφωνήσω, γιατί για από τη Μονακό έχει υποφέρει μισή.
Άλλο αυτό. Όπως λέω και το χθεσινό αγώνα.
Ναι, άλλο. Δεν το είδαμε λεπτομέρεια, γιατί ξέρεις, ένα μάτς για να το κρίνεις πρέπει να το δεις με λεπτομέρεια.
Είδα τα τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο αργά το βράδυ. Όντως γίνανε περίεργα πράγματα, πολύ περίεργα. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τις ελληνικές ομάδες.
Λοιπόν,
και προκειμένου για τον Παναθηναϊκό.
Απλά, διαχείριση, απλά ο λοιπόν. Ναι, η διαχείριση, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι την προηγούμενη φορά ο Αταμάν κατηγορήθηκε ότι έπαιξαν παίκτες 25 λεπτά συνεχόμενα και λοιπά, δεν άντεξαν.
Ναι.
Ή επίσης ότι δεν έβαλε το Σλούκα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, ο οποίος έχει την εμπειρία να καθοδηγήσει. Ο Σλούκας έπαιξε στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, αλλά δεν μπόρεσε.
Εντάξει, δεν ήταν σαν καλημέρα. Και καλή βραδιά δηλαδή ο Σλούκας, αλλά και πολλοί άλλοι.
Ούτε ο Μίτογλου.
Γιατί ο Νάν. Ο Νάν, εντάξει, είπαμε ότι παίρνει το παλικάρι προσπάθειες, ηγήθηκε της αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού, έτσι, όταν πέρασε μπροστά με 4 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά ψιλομπερδεμένη την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Και πάρα πολλά λάθη, ρε φίλε.
Κοίταξε, έχει φτάσει στο σημείο να συζητάμε για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, mm-hmm. ότι τελικά και από ο πιο συνεπής γκάρ του Παναθηναϊκού είναι ο Γκραντ.
Ναι, τι και χθες το ίδιο.
Και σε άμυνα και σε επίθεση.
Που δηλαδή, δεν ήταν πολύ καλό βράδυ, ναι.
Ο Γκραντ τουλάχιστον κάνει τα πράγματα που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Σλούκας και ο μαζί και με τον Ναν κάναν 10 λάθη. Δηλαδή 6 ο Ναν και 4 ο Σλούκας.
Ναι, ναι.
Επίσης στο τέλος.
Και ο Λεσόρ πολλά λάθη, ναι.
Ναι, ο Λεσόρ είναι λίγο. Ο τρόπος που παίζει, επειδή βασίζεται πολύ στην αθλητικότητα και στο συνέστημα, έχουμε πει ότι δεν είναι τόσο καλό στο διάβασμα, αλλά είναι φοβερά εκρηκτικός, αθλητικός κλπ. Και γι' αυτό ήταν ο Τζονς σε καλύτερη μέρα και του πήρε τον αέρα. Αλλά εγώ μένω σε αυτό που λέγαμε, ότι συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα λάθος του Αταμάν που δεν έβαλε το Σλούκα. Ωραία, τον έβαλε τώρα, τι έγινε.
Στο Σλούκα μόνο.
Όχι, δεν το εντοπίζουμε. Το εντοπίζουμε στην κριτική που γίνεται όταν σε ένα μάτς που έχει τελειώσει και εκ των υστέρων λέγαμε την προηγούμενη φορά: μα ο Σλούκας αν έπαιζε το τελευταίο δίλεπτο. Ωραία, έπαιξε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν κέρδισε. Άρα λοιπόν ήταν και οι δύο κακοί, και ο Ναν και ο Σλούκας. Ήταν πολύ κακό ο Μίτογλου, πολύ σωστά είπε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μάτς κρίθηκε πνευματικά γιατί ο Παναθηναϊκός πίστεψε.
Πνευματικά, χωρίς δύο απόντες, μονίμως απόντες ο Παναθηναϊκός ήταν. Δηλαδή, ναι. Πήγε να κάνει μια απόπειρα να μεγαλώσει το rotation ο Αταμάν, αλλά έχω μπροστά τους χρόνους. Δηλαδή, 6,5 λεπτά, 6,25 ο Βιλντόζα, που βάλε 5 πόντους.
Εγώ αυτό θα πω.
Δεν λέω για Καλλιγκά ή 1,56, εντάξει, το παιδί δεν. Μπαρσερόφσκι. 4 και 13, τρεις πόντους.
Να το πάρουμε ένα-ένα. Για μένα, έτσι προσωπικά, μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί είπαμε, όσο ξέρει ο προπονητής, ο νοικοκύρης, θα ξέρει ο κόσμος.
Ναι, εντάξει.
Εγώ, στα δικά μου τα μάτια, ο Βιλντόζα αδικείται. Και αδικείται συστηματικά, δηλαδή είναι σε μάτς. Εντάξει, είναι και αυτός πολλές φορές παρορμητικός.
Είναι,
γιατί
λίγο
έχει
κάνει επιπόλαιες κινήσεις κάποιες φορές. Ναι.
Αλλά έχει περισσότερα προσόντα να κάνει. Ας το πούμε έτσι, το κάτι παραπάνω στο τέλος. Δηλαδή έχει αυτό το χαρακτήρα. Βέβαια και αυτός είπαμε έχει περάσει, είναι πια, δεν είναι στα πρώτη του νιώτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτός που τελικά την πληρώνει για να παίζουν ο Σλούκας και ο Ναν στα τελευταία λεπτά.
Βέβαια, με αποτέλεσμα, 5 ποντάκια θες, έτσι, σε 6,25, 5 πόντους.
Σε 6 λεπτά, ναι.
Με 1-3 τρίποντα, 1-2 δίποντα. Δεν εκτέλεσε βολές. Λοιπόν, Μπαλτσερόφσκι, 3 πόντους. 4,5, 4,13. Σλούκας, 27-38. Λέω τώρα τους παίκτες που πήραν πάνω τους τον αγώνα χθες. Σλούκας, Γκραντ, 33-35. Δηλαδή θα σκάσει το παιδί. Θυμίζει λίγο.
Το Γόκαπ.
Το Γόκαπ, ναι. Ναν, 29-32. Λεσόρ, 31-40. Αν δεν το κούμπο, δεν μπορούσε να βοηθήσει ότι το κούμπο λίγο παραπάνω.
Χθες
έπαιξε 8,5 λεπτά και είχε 4 rebound και ένα κλέψιμο. Δηλαδή αυτό εννοώ εγώ. Δεν κατηγορώ τον Αταμάν, δεν είμαι σε θέση να κατηγορήσω κανένα προπονητή. Ας ξέρει καλύτερα από μένα και από σένα και από όλους το τι γίνεται.
Όχι, γιατί είπαμε ότι δεν ξέρουμε.
Τον Αταμάν, μάλλον. Θα το λέμε σωστά.
Είπαμε ότι όταν λέμε εμείς υποθετικά τι θα γινόταν εάν, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ο προπονητής παίρνει μια απόφαση την ώρα που γίνεται το μάτς.
Σωστό.
Έτσι, ναι. Γιατί σου έδωσε ένα παράδειγμα. Έτσι, δεν είναι, επειδή ίσως παρεξηγήθηκε αυτό ότι εννοούσα για τον Σλούκα. Είπαμε ότι την προηγούμενη ο Σλούκας πρέπει να παίζει στο τελευταίο τρίλεπτο. Ωραία, έπαιξε το τελευταίο τρίλεπτο. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή αυτά που λέμε ως κανόνες.
Είναι θεωρητικά απ' έξω.
Είναι θεωρητικά ακριβώς. Αυτό εννοούσα. Εγώ επίσης θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, για να δικαιολογήσω το πνευματικά.
Για να ολοκληρώσω, 21 λεπτά ο Γκριγκόνης δεν πήγε πολύ καλά χθες.
Ούτε ο Γκριγκόνης ήταν καλός, ούτε ο Μίτογλου.
33-46 με 9 πόντους, 2-3 δίποντα, 1-6, άστοχος στα δίποντα. Μεταξύ άλλων και το τελευταίο που τον βρήκε ο Σλούκας, όπως έπρεπε και ελεύθερο, απλά το έχασε το παλικάρι. Έτσι, και ο Ματζούκας έπαιξε ένα λεπτό 44 δεύτερα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήθελε λίγο να μεγαλώσει το rotation ο Αταμάν, αλλά εκ των πραγμάτων δεν το έκανε. Αυτό λέω. Και απέναντι σε μια ομάδα που ήταν μισή.
Ναι. Εντάξει, αυτή τη φορά πάντως δεν άφησε παίχτες να σκάσουν τόσο πολύ με την έννοια να παίξουν συνεχόμενα. Έτσι, γιατί για μένα αυτό είναι το σκότωμα σε ένα παίχτη το συνεχόμενα. Όχι το να παίξει 30 λεπτά, αλλά να παίξει από τα 30 τα 25 συνεχόμενα.
Και σημασία έχει τελικά η ήττα. Έτσι. Αυτό πάνω απ' όλα. Θα ήταν στο 7-5 ο Παναθηναϊκός τώρα και θα είχε περάσει αρκετές ομάδες.
Να εξηγήσω το πνευματικά. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός υποσυνείδητα θεώρησε, βλέποντας μια αντιπροσωπεία παικτών της ΕΦΕΣ να παίζουν στο γήπεδο, όταν κατάφερε εκεί που βρέθηκε στους 13 πόντους με τους 4 σερί του ΝΑΝ που σε 3-4 δευτερόλεπτα στο τέλος, ότι με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να εσωφαρίσει και να περάσει πολύ νωρίς. Σου λέει εδώ, εντάξει, δεν θα αντέξουν αυτοί. Δηλαδή, νομίζω υποσυνείδητα ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι εύκολα ή δύσκολα.
Μα όλοι μας βλέποντας τον αγώνα αυτό λέγαμε.
Ναι.
Εγώ το έλεγα τουλάχιστον, γιατί δεν θα αντέξει η ΕΦΕΣ.
Ναι. Και γι' αυτό είναι.
Βλέποντας τη ροή του παιχνιδιού.
Λοιπόν, με αυτή την έννοια λέω το πνευματικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι με το που πέρασε, όπως εσύ, λοιπόν, το είπες και εσύ, και εγώ το είπα. Δηλαδή, λέω εντάξει, τώρα δεν μπορεί. Πόσο θα αντέξει η ΕΦΕΣ με τόσους παίκτες να λείπουν, γιατί έβλεπα και τον Λάρκιν, ο οποίος, ξέρεις, είναι άλλο να έχεις δίπλα σου τον Μπομπουά και τον Ελάιζα Μπράιν να σου παίρνουν δύο σουτ και να σου απασχολούν και την άμυνα, και άλλο να έχεις όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω σου. Και γι' αυτό ο Λάρκιν στην ουσία δεν ήταν ο Λάρκιν που ξέρουμε, γιατί είχε συγκεντρώσει όλη την προσοχή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τον Γκάζι θα μαρκάρουνε ή το φρένο. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Παναθηναϊκός εκεί έδειξε πρώτον αυτό, ότι πνευματικά ίσως θεώρησε και δεν έχει αποκτήσει. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις κάτι, με βάση όλα τα δεδομένα από το χτίσιμο του το καλοκαίρι μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά του, δεν έχει αποκτήσει αυτό το δικαίωμα να αντιμετωπίζει κανέναν αντίπαλο υψηλού, ακόμα και αν είναι η μισή ομάδα της ΕΦΕΣ.
Λοιπόν, πάει αυτό.
Και το δεύτερο, ναι, και το άλλο να πω, ότι επίσης, αυτό για τον Αταμάν, αυτό που θα μπορούσα να πω πέρα από τη διαχείριση, που είπαμε, η διαχείριση πολλές φορές είναι και καθαγιάζεται από το αποτέλεσμα πολλές φορές ή καταρακώνεται από το αποτέλεσμα, είναι ότι νομίζει ότι έχει, ας πούμε, το Λάρκιν και το Μίτσιτς, που στο τέλος, στα μεγάλα μάτς της Ευρωλίγας, τους δίνει στην μπάλα χωρίς καμία αλλαγή πάσας, χωρίς τίποτα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κυκλοφόρησε την μπάλα. Είδαμε στην τελευταία επίθεση του Σλούκα, όπου κράτησε την μπάλα και έκανε τρίπλα 10 δευτερόλεπτα.
Λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί μια ευκαιρία είχαμε, Βαγγέλη.
Στο LFC Arena, ναι, ήταν.
LFC Arena, Παναθηναϊκό, είπα, εντάξει, καλά.
Παναθηναϊκό
είναι σε άλλη πόλη.
Από την πλευρά της ΑΕΛ, η οποία έψαχνε και ψάχνει το δεύτερο γκολ. Προηγείται, να το πούμε έτσι, 1-0 από το 22ο λεπτό. Ήταν η σέντρα που βγήκε από τον Μπρου προς τον Νίνο. Τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Μαρκεζάνη και απομάκρυνε τον κίνδυνο διατηρώντας το 1-0. Να πω ότι συμπληρώθηκαν 90 λεπτά παιχνιδιού και περιμένουμε τον επιπρόσθετο χρόνο, πόσα ακόμη είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για τη λήξη αυτού του αγώνα. Όπως δείχνει τώρα ο τέταρτος διαιτητής, είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
Θα ήθελες να μείνουμε εσύ, θα κρίνεις στον αέρα πώς βλέπεις τη ροή του αγώνα.
Αν υπάρχει κάτι, θα σας
έγινε, ρωτήσω. Έγινε, Βαγγέλη. Πάντα στον αέρα είσαι. Πάντα στον αέρα.
Στον αέρα, ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη, αναμονή του τελικού σκορ βέβαια στην Λάρισα. Πάμε τώρα. Είπαμε, για πες για τη διαχείριση, τι ήθελες να πεις. Για θέλω να πω για τη διαιτησία, εγώ. Για το φάουλ αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ του Γκραντ πάνω στον Λάρκιν. Έτσι, δεν υπήρξε.
Κοίταξε. Να σου πω κάτι, σε πλάνο που το είδα από άλλη κάμερα από πίσω, φάνηκε ότι.
Στην προσγείωση θα πεις λίγο, όμως με όμο αυτό.
Και προέβαλε την πάνω του.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εκεί δεν μπορούσε να μπει στον κυλινδρό του. Αυτή είναι η λογική του σφυρίγματος και δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις, είναι αυτό, ότι ορισμένα σφυρίγματα κάποιοι διαιτητές θέλουν και τα δίνουν και κάποιοι, δηλαδή έχω δει, ας πούμε, το Μακ Τζέιμς να παίρνει φάουλ πολύ
χωρίς
χειρότερα από αυτό.
Χωρίς να τον ακουμπάει κανείς, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Εδώ έδωσε αφορμή. Αυτό θέλω να πω, ότι έδωσε, μπορείς να βρεις αφορμές να το σφυρίξεις, αλλά άμα θέλεις. Και γενικά με τη διαιτησία ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι άμα θέλεις το σφυρίζεις, άμα δεν το σφυρίζεις. Και μετά στους να σου ζητήσουν συγγνώμη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.
Ή την Ευρωλίγκα, ναι. Να απολογηθεί εν τέλει. Αν γίνει κάποιο λάθος.
Με αυτή την έννοια. Απλά από εκεί που το είδα, σου λέω εγώ ότι φάνηκε ότι μπήκε στον κύλινδρο. Αλλά και πάλι καταλαβαίνεις. Επιμένω ότι είναι το διαιτητής, το θέλω, δεν θέλω να το σφυρίξω.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι ένα κρίσιμο πάντως στη ροή του αγώνα, ένα κρίσιμο σημείο αυτό το σφύριγμα. Και αυτό το επισημαίνω, ήταν και άλλα περίεργα λίγο σφυρίγματα και σου λέω έρχονται σε συνέχεια του αγώνα στο Βελιγράδι.
Ναι, όμως, αλλά πρώτα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει τη δική του απόδοση.
Βεβαίως, μην το συζητάμε, αυτό ήδη τόση ώρα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Μα βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι αυτό.
Γιατί ο Παναθηναϊκός δίνει δικαιώματα.
Εννοείται, μην το συζητάμε.
Ναι, γι' αυτό το συζητάμε, το λέμε τώρα.
Και ναι,
το
ναι.
Έτσι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι. Που...
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και σε μια κακή μέρα οι διαιτητές πρέπει να διαμορφώνουν έστω εν την παραλήψη τους ή εκουσίως ή ακουσίως κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό λέω.
Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο γιατί η Ρεάλ είναι καζομένη. Χθες πέρασε, εγώ θα έλεγα επιβλητικά, γιατί είναι μαγική εικόνα ότι πάλεψε το μάτσο Ολυμπιακός με βάση τα, αν δει κάποιος τα νούμερα του, που, στο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στα τρίποντα, στα ποσοστά γενικά που είχε η μία και η άλλη ομάδα, είναι θαύμα πως ο Ολυμπιακός έφτασε να διεκδικεί το παιχνίδι, να είναι κοντά εν πάση περιπτώσει και να μην τις... Εγώ περίμενα κάποια στιγμή με τα ποσοστά αυτά, ειδικά με τον Μούσα και με τον Ταβάρες, να προκαλεί τρόμο, γιατί νομίζω ότι ο Φαλ πρέπει, πώς λέγαμε παλιά, ότι ο Παπαγιάννης δυσκολεύεται με το Φαλ. Ο Φαλ
Γιάννη,
με τον Ταβάρες.
Να πάμε λίγο στην Λάρισα, γιατί τελειώνει ο αγώνας σε ένα δίλεπτο. Να πάμε να ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια το τέλος της αναμέτρησης. Έλα, Βαγγέλη μου.
Ναι, είναι γεγονός ότι πλησιάζει προς το τέλος. Είναι το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ατρόμητος από την δεξιά πλευρά με τον Ρομπάιγ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Αυτό το φάουλ θα έλεγα ότι φέρνει ουσιαστικά όλο τον κόσμο της ΑΕΛ πίσω και του Ατρομήτρου μπροστά. Υπενθυμίζουμε ότι είναι 1-0 από το 82ο λεπτό. Εκτελεί ο Ρομπάιγ η κεφαλιά από τον Βαλένσια. Εύκολο θα έλεγα στην αγκαλιά του τροματοφύλακα του Σουλούκου, που ο νεαρός δείχνει και στο σημερινό παιχνίδι ότι είναι από τις ελπίδες όχι μόνο της ΑΕΛ αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί είναι και στην εθνική. Σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΛ τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο είναι κυρίαρχη και είχε τις ευκαιρίες να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Πλησιάζει προς το τέλος γιατί ήδη έχει περάσει, συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά, με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα με τον Μπλέγα τώρα να διώχνει και να στέλνει μια μπαλιά εκεί που κινείται ο Μπρου. Δεν θα τα καταφέρει όμως εκεί τελικά ο Ρομπάιγ. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Το πλάγιο που πάει να το εκτελέσει ο Αθανασίου για τον Καμαρά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή τώρα αλλάζει παιχνίδι από την δεξιά πλευρά εκεί που κινείται ο Κυβρακίδης, τρέχει ο Κουσουνού να του κλείσει το οπτικό πεδίο, αυτός στέλνει μια παλιά αριστερά που έχει περάσει ο Ρομπάι που ήρθε από την δεξιά πλευρά, η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά, ο Γιουμπιτάνα θέλει να κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο τη στέλνει στα δίχτυα, με αυτό το αριστερό δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης από τη σέντρα που βγήκε από το Ρομπάιγ. Εν κινήσει θα έλεγα το σούτ, τη στέλνει στα δίχτυα, στο γάμα ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1. Με το ωραίο σούτ αυτό μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση διαγώνια ο Γιουμπιτάνα, ο οποίος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αν και δεν φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι, εν τούτης όμως κατάφερε με αυτό το σούτ να ισοφαρίσει σε 1-1 ακριβώς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφαρίζει σε 1-1 το παιχνίδι. ΑΕΛ Ατρόμητος 1-1 με αυτό το σούτ του Γιουμπιτάνα που ισοφαρίζει σε 1-1 και σίγουρα θα έλεγα ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα φτάνει προς το τέλος. Περιμένουμε ίσως να είναι και η τελευταία φάση. Ο διαιτητής είναι αυτός που κρίνει. Η σέντρα για την ΑΕΛ με τον Πλέγα και αυτή τη στιγμή πραγματικά ακούγεται το σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1 σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΛ ήταν καλύτερη. Την αδική θα έλεγα έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά από την άλλη όμως αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Με τον Ατρόμητο το κυνήγησε και με τον Γιουμπιτάνα να ισοφαρίζει τον γκολ του Όγκμπε στο 81ο λεπτό. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο ομάδες θα ξαναμετρηθούν στο Περιστέρι το νέο έτος, το 2024, εκεί όπου θα λύσουν και τις διαφορές τους και θα ξέρουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στην επόμενη φάση στις 8 του κυπέλλου Ελλάδος. Από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
Να σε καλά, Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ΑΕΛ Ατρόμητος 1-1 με γκολ που πέτυχε η Εθνιακή Ομάδα στις καθυστερήσεις. Και μάλιστα στο πρώτο τελευταίο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, των καθυστερήσεων, υπάρχει και άλλο αγώνα για το κύπελο που ξεκινά σε λίγο, αρχίζει σε λίγο, στην Κρήτη ανάμεσα στον Όφη και την Χυπησιά. Πρώτε εντυπώσει από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
Γεια σα, παιδιά. Και...
Ανυπομονούμε να σε ακούσουμε σε αγώνε μπάσκετ, ρε, παιδί μου. Φτάνει.
Ναι, ναι.
Καλό το ποδοσφαιρό, αλλά θέλουμε και λίγο μπάσκετ από σένα.
Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γίνει και αυτό.
Ναι.
Φιλοξενούμε μεγάλε διοργανώσει, έχουμε ωραία γήπεδα. Τώρα δεν έχουμε ομάδες. Τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
Ναι,
παλιά
ναι,
είχαμε
ναι,
ομάδες
ναι,
και δεν
ναι,
είχαμε
ναι.
γήπεδα. Τώρα έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε ομάδες. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, έχουμε τον τέταρτο αγώνα για την φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος, Όφη Κηφισιά, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Ένα παιχνίδι όπου έχει την ιδιαιτερότητα και οι δύο ομάδες να παίζουν με υπηρεσιακούς τεχνικούς. Ο Μεν Όφη με τον Πέδρο Καραβέλα, καθότι έφυγε ο Βάλτας Νταμπράουσκας, η δε Κηφισιά με τον Όντα Κουτρουμάνο, καθότι έφυγε ο Γιάννης Αναστασίου. Και εδώ πρέπει να πούμε όσον αφορά επίσης ένα χαρακτηριστικό του σημερινού αγώνα, ότι στον περσινό αγώνα κυπέλου του Όφη με την Κηφισιά, της Κηφισιάς με του Όφη αν θέλετε, όπου η Κηφισιά έχει κερδίσει με 1-0, έφυγε ο Νίκος Νιόμπιας και ήρθε ο Βάλτας Νταμπράουσκας. Πριν από τον αγώνα τώρα πάλι κυπέλου ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά, έφυγε ο Βάλτας Νταμπράουσκας για τον Όφη. Ένα παιχνίδι που η μοίρα παίζει ένα ξεχωριστό, θα έλεγα, δίνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στο σημερινό μάτς. Να πούμε είναι η τέταρτη συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχουμε δύο παρουσίες στην τρίτη εθνική, την περίοδο πολύ παλιά, όταν και οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική. Πέρυσι είχαμε στο κύπελο άλλη μία και φέτος στο πρωτάθλημα ισοπαλία 0-0. Στην Κεσαριανή. Να πούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάσσονται δύο ομάδες. Ο Πέδρο Καραβέλα έχει παρατάξει τον Όφη με 4-2-3-1. Μπάουμαν τερματοφύλακας, Μαρινάκης δεξιά, Τωράρισον αριστερά, Βούρος Λαμπρόπουλος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μεγιάδος Γκαγιέγος στα δύο αμυντικά χαφ, Αμπάντα Νέιρα, Τωράλ στην μεσαία γραμμή, Φελίπε στην επίθεση. Και από την άλλη πλευρά η Κηφισιά παίζει πάλι με 4-2-3-1. Κρίσης στον τερματοφύλακα. Παπάς Τσάπαν Μποτία Μασούρα στην άμυνα. Υπολείπω Βασάβας τα δύο αμυντικά χαφ. Αντερέγγεν Ήλιευ Μπαρβόσα. Η τριάδα πίσω από τον προθυμένο τον Οσνέκοβιτς. Για τον Όφη στον πάγκο είναι Λάρσον Ντίκο, Καρό Γιαννούλης Ριέρα, Χριστογιώργος Αποστολάκης Γκλάζεντ και Κουτεντάκης. Για δε την Κηφισιά η Βαφέα Σπρίτσα, Τετέι Λούμορ, Μπιφουμά Πίνο, Κωνσταντόπουλο Μπόκο και Αναγνωστόπουλο. Διαιτητής είναι ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική, βοηθή Νικολαίδης από την Μακεδονία, Μωυσιάδης από τα Γρεβενά, τέταρτος ο Μασούρας από την Έτελο Ακαρνανία, VIR ο Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία και βοηθός VIR ο Σαμουήλης από την Πιερία. Τρίτο λεπτό,
Γιώργο,
χωρίς σκορ και χωρίς κάτι το αξιόλογο.
Πάντα στον αέρα για οτιδήποτε προκύψει διάρκεια στη ροή του αγώνα, στην εξέλιξη του αγώνα. Πάμε λίγο στο Γιάννη τον Τεντόπουλο πάλι που έτσι μας περιμένει υπομονητικά. Έλα Γιάννη μου. Λέγαμε για Ολυμπιακό τώρα, έτσι, μετά τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Για Παναθηναϊκό, εν κατακλείδη, να πούμε ότι πρώτα πρέπει να προσέξει ο ίδιος, μετά ο Άταμαν, πώς θα διαχειρίζεται και να αποφασίσει πώς θα διαχειρίζεται τους παίκτες.
Και να παίζει κάτι, γιατί
και
ο Παναθηναϊκός...
μετά να υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία, γιατί όντως υπάρχουν κάποια παράπονα. Όχι τα περσινά, όχι όπως πέρσι, καμία σχέση και τις προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν σε κέρια σημεία παρεμβάσεις διαιτητικές. Λοιπόν. Νομίζω, άποψή μου αυτό. Έτσι.
Ο καθένας δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανένα να νιώθει ότι αδικείται. Έτσι.
Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε καμία ομάδα δεν μπορεί να απαγορεύσει να νιώθει ότι αδικείται.
Ούτε στη Μονακό.
Ούτε
στη Μονακό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι σαν να διαμαρτύρεται σε κάτω τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το Ολυμπιακό, εγώ επιμένω ότι το ματς, το σκορ μάλλον και ο τρόπος ότι ο Ολυμπιακός έμεινε να διεκδικεί το παιχνίδι είναι μαγική εικόνα, γιατί αν δει κανείς στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η Ρεάλ που θυμίζω ότι έχει κάνει μια ήττα και αυτή με δώρο στην ουσία μέσα στη Φενέρ.
Μπράβο.
Στην παράταση, σε μάτς που ήταν 20 πόντους μπροστά και που έδωσε την μπάλα ο Καμπάτσο. Ποιος ο Καμπάτσο, της έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτα την μπάλα και έβαλε το λέει από Μάντα.
Ο οποίος χθες λοιπόν, έκανε τη διαφορά με τη Ρεάλ, έτσι. Και ο Καμπάτσο μάλλον.
Ο Μούσα ήταν
ο εκτελεστής του. Ναι, ο Μούσα ήταν.
Ο οποίος κάποια στιγμή είχε 5 στα 5 τρίποντα και αυτή ήταν η διαφορά.
Σαν τούρμπο φαίνεται ο Καμπάτσο, αυτό θέλω να πω δηλαδή. Ότι είναι. Ναι, λες και παίζει, παιδί μου, με τούρμπο. Με τούρμπο. Στον κινητήρα.
Και, Να σου πω κάτι, το πρώτο πρόβλημα που δημιούργησε ο Καμπάτσο στο Ολυμπιακό είναι ότι φόρτωσε τον Γκάναν γρήγορα με δύο φάουλ σε τρία λεπτά και έβγαλε έξω από το ρυθμό ένα όπλο του Ολυμπιακού. Ο Γκάναν βγήκε στο τρίτο λεπτό και δεν έπαιξε καθόλου σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και παρόλα αυτά, στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν ένα πόντο πίσω. Ένα αυτό. Δεύτερον, είχε 9 πόντους, 9 ασίστ ο Καμπάτσο. Αλλά η διαφορά στο χθεσινό ήταν ξεκάθαρα ότι την ώρα που ο Μούσα κέρδιζε έστω μισό μέτρο, έβαζε το τρίποντο. Ή ήταν ξεμαρκάριστο, το έβαζε το τρίποντο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν το έβαζαν το τρίποντο. Και ο Παπα-Νικολάου είχε δύο σε κρίσιμο σημείο ξεμαρκάριστα αστόχησε. Και ο Μακίσικ που πήρε περισσότερα από όσο το αναλογούν με δεδομένη την απουσία του, μένα στα 7. Και ο Γόκα που αναγκάστηκε και αυτός να σουτάρει πάλι. Ήταν ένας από τους σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι σπεσιαλιτέ του. Ο Ολυμπιακός, όταν ο ένας βάζει τρίποντα και ο Ολυμπιακός είχαν και βολές, γιατί έχασε και όχι. 4-5 κρίσιμες βολές εκείνο το σημείο, έχασε και κάποια σουτ.
Ναι.
Συνολικά πρέπει να έχει χάσει 6. Νομίζω ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει χάσει 6 βολές. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί υπήρχε, φάνηκε μια άνεση της Ρεάλ.
Είχε 16 στις 22 χθες. Ναι.
Ο Ολυμπιακός ζοριζόταν, ενώ η Ρεάλ έπαιζε πολύ άνετα. Είχε φοβερό Χεζόνια επίσης. Έτσι, ο οποίος είχε ένα αρχοντικό παιχνίδι χθες, με την έννοια ότι και επιθετικά πήγε. Επιθετικά κυρίως πήγε πάρα πολύ καλά και ήταν ένας πόλος απειλής μετά τον Μούσα. Παίζει αυτό το σχήμα με τον Ταβάρες και με δύο forward, δηλαδή παίκτες δηλαδή που μπορούν να παίξουν στο 4-5-10 ας πούμε με Χεζόνια. Mm-hmm. Δεν είναι κανείς κλασικό τεσάρι, είναι τριαροτεσάρια και τα δύο.
Για να διακόψουμε, διότι έχουμε γκολ στο Ηράκλειο, όφι ανοίγει το σκορ. Με σκόρερ τον Νέιρα μετά από μια εκτέλεση corner που έγινε από τα δεξιά. Ο Νέιρα στην καρδιά της άμυνας της Κηφισιάς πήδηξε με κεφαλιά και έκανε το 1-0. Για να τσεκάρουμε τον σκόρερ, να δούμε, ήταν το corner η κεφαλιά που έγινε. Ήταν όχι, δεν ήταν ο Νέιρα, ήταν ο Τωράλ, ο οποίος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Κρίστισον. Έτσι νωρίς στο έκτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκόρ, Όφη Κηφισιά 1-0 με την κεφαλιά του Τωράλ. Όφη ανοίγει λοιπόν το σκόρ 1-0, Όφη Κηφισιά, εδώ στο Θόδωρος Βαρδίνο Γιάννης.
Να είσαι καλά, Όφη λοιπόν και Κηφισιά 1-0 μόλις το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης, ανοιχτή ακρόαση. Και Γιάννη, λέγαμε για Ολυμπιακό και αυτό που ήταν χθες άστοχος, τελείωσε.
Η Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό, πώς θα το κάνουμε τώρα.
Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση γι' αυτό.
Είναι μακράν η καλύτερη.
Και η καλύτερη ομάδα γενικά.
Ακριβώς. Οπότε η γενική εικόνα είναι αυτή. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα επιμέρους πράγματα. Για παράδειγμα, το ότι πήραν αυτοί οι παίκτες τα σουτ που τα πήρανε και στο τέλος, ας πούμε, έγινε μια. Έτσι, ο κόσμος ήθελε να μπει, ο Κάναν ήθελε να μπει.
Ναι, συγγνώμη. Μου θύμισε τον Σάρας δηλαδή, που ήθελε να μπει κάποτε.
Αυτό και εμένα μου θύμισε και νομίζω ότι μπορεί να το είπα και χθες στη μετάδοση. Mm-hmm. Ότι και εγώ, να πω την αλήθεια, βλέποντας να πηγαίνει προς το τελευταίο πεντάλεπτο, αισθανόμουν ότι θα μπει ο Κάναν. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, ο Κάναν ήταν εκτός αγώνα χθες. Δηλαδή και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ένα στα δύο τρίποντα. Γενικά ήταν και στην άμυνα δεν ήταν καλά και επιθετικά είχε κλειστεί, γιατί υπήρχε ειδική μέρημνα και ο Πίτερς είχε κλειστεί. Mm-hmm. Και βγήκαν κάποιοι παίκτες, για παράδειγμα ο Λαρετζάκης βοήθησε αρκετά στο παιχνίδι. Μα με τη σκληρή του άμυνα, μα με κάποιες φάσεις που είτε δημιούργησε. Απλά ήταν, νομίζω, πάρα πολύ φοβισμένη η ψηλή του Ολυμπιακού, και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ, που ακόμα δεν είναι καλά από τον τραυματισμό του, μπροστά στον Ταβάρες. Δηλαδή, ό,τι και να συζητάμε, όταν βλέπεις τον Ταβάρες και αναγκαστικά, ας πούμε, ο Φαλ πήγε ένα lay-up σαν κάρφωμα που μπορούσε να κάνει στο τέλος, και το ανέφερε και ο Μπατζόκα στο τέλος, ότι έχασε ο Ολυμπιακός κάποια ξεμαρκάριστα σουτ, βολές και ένα lay-up του Ταβάρες, του Φαλ, αλλά ήταν μπροστά ο Ταβάρες και πέταξε την μπάλα, λες και φοβόταν ότι θα τον καταπιεί. Μπορούσε να το ταπώσει, αλλά φάει τάπα, δεν τρέχει τίποτα. Από το να σουτάρεις, λες και πετάει το παιδάκι μικρό την μπάλα φοβισμένο. Αλλά εδώ είναι η υπεροχή του Ταβάρες, δεν είναι θέμα δηλαδή. Έτσι και γι' αυτό άλλο και
ένα,
το
ένα στο Ηράκλειο, ισοφαρίζει η Κηφισιά από εκτέλεση φάουλ που έγινε από τα δεξιά από τον Μπαρμπόσα στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του, ξεμαρκάριστος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι, για να δούμε την... να είναι, ναι, είναι ο Αντερέγγεν, ο οποίος θα κάνει το 1-1. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, μόνος του Αντερέγγεν στο δεύτερο δοκάρι, από την εκτέλεση φάουλ που έκανε από τα δεξιά ο Μπαρμπόσα, ο Ματέος Μπαρμπόσα. Έχουμε το 1-1. Όφη Κηφισιά εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Να υπενθυμίσουμε ότι Όφη είχε ανοίξει το σκορ στο 1 λεπτό όταν από κόρνερ του Αμπάντα είχαμε κεφαλιά του Τωράλ και είχε γίνει το 1-0.
Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, όλα αυτά σε πόσο, σε 10 λεπτά έτσι?
Σε 10 λεπτά, 10 στο 10 λεπτά, λεπτά ακριβώς.
Μόλις συμπληρώνει 10 και κάτι.
Στο 7 και ναι. Στο 10 τα γκολ. Στο 7 ο Τωράλ το 1-0, στο 10 ο Αντερέγγεν το 1-1.
Έγινε Γιώργο, λοιπόν, Γιάννη μου, για να μην σε...
Όχι, δεν με, απλά επειδή έχω και τα μηνύματα μπροστά μου, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα δούμε λίγο.
Χαμός γίνεται, εσύ. Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε, απλά για να ολοκληρώσω αυτή τη φάση. Γιατί με το...
Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Καραγιώργη σε λίγο, ναι, παράλληλα και ο αγώνας σε εξέλιξη, ναι.
Με τον Κάναν ήταν αυτό, ότι πρώτον και ο κόσμος, όπως και εγώ είδες, αναρωτήθηκα στη μετάδοση ότι μάλλον η ώρα του Κάναν, αλλά αργούσε αυτή η ώρα του Κάναν. Και ο Κάναν αισθάνθηκε ότι ήθελε να μπει, και αυτός επειδή δεν είχε παίξει καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπαμε ότι βγήκε νωρίς εκτός μάτς, σηκώθηκε και του λέει ο Χρήστος ο Παπάς, κάτσε κάτω.
Κάτσε θέσου, ναι. Ναι.
Και μάλιστα σήμερα τα άκουσε ο Κάναν για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Μάλιστα και ο κόσμος όταν μπήκε ο Κάναν και ο Πίτερς σηκώθηκαν σαν να λέγανε ότι επιτέλους τους βάζει. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι μετά ο Κάναν δέχτηκε μια τάπα. Θέλω να πω ότι εντάξει, μετά είχε κρυθεί, το μάτς πήγε, δεν ήταν να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αλλά θέλω να πω ότι καμιά φορά, εγώ είδα τον Μπαρτζόκα με μεγάλη ηρεμία, μεγάλη ηρεμία. Μπορεί να στεναχωρεί ένα προπονητή που έχει πετύχει τόσο πολλά μια ομάδα να θεωρεί... ή μάλλον να τα ακούει τη μουρμούρα της εξέδρας από πίσω.
Έχει λογικό
από
είναι,
κάποιον, ξέρω εγώ, που
σημείο,
έρχεται, ξέρω.
Αλλά...
Ναι, όχι, δεν μπορεί να
είναι αυτό που
κανείς.
Λέγαμε και για τον Άταμαν πριν. Άσα ξέρει ο κόσμος, ο Νικογύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος.
Ναι, τώρα ξέρεις, άλλο σου λέει, εγώ έχω παίξει μπάσκετ στην Εκάλη, ας πούμε,
και εγώ
και ξέρω.
Έχω παίξει, ναι, στο, ναι, okay.
Κατάλαβες. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν, έχει την άποψή του και δικαιολογημένα γι' αυτό προσφέρει ο αθλητισμός, στον καθένα να λέει την άποψή
έχω,
του.
Έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα έχουμε 11 εκατομμύρια απόψεις, ναι. 10,5.
Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, για να το κλείσω, για
το μόνο
Ολυμπιακό,
που θέλω να πω, σαν επιμήθειο γι' αυτό, δηλαδή όσο αφορά τους προπονητές, και ο Μπαρτζόκας και ο Άταμαν και οποιοδήποτε άλλο προπονητές θέλουν να νικάει η ομάδα τους. Έτσι δεν είναι? Μα, τώρα αν κάνουν λάθη, κάνουν λάθη. Υπερπληρώνονται, δεν υπερπληρώνονται. Αν πληρώνονται παραπάνω δηλαδή με την...
Όχι, όχι.
Δεν έχει σημασία αυτό. Άνθρωπος είναι και αυτός.
Ξέρεις
και συνέχεια, η συνέχεια της δουλειάς τους έχει μεγάλη σημασία.
Ξέρεις τι, δεν μπορεί εγώ, ας πούμε... Έτσι, εγώ τα λέω, εγώ το βάζω εμένα ή αυτός που παίζει, έχει παίξει μπάσκετ στην Εκάλη, να το βλέπει και να μην το βλέπει ο Μπαρτζόκας που έχει φτιάξει μια ομάδα από το μείον και την έφτιαξε να πέρσι να κυριαρχεί παντού και να είναι. Επίσης μου έκανε εντύπωση, επειδή μιλάμε για τον προπονητή του Ολυμπιακού, στη συνέντευξη τύπου έδειξε μεγάλη πίστη στην ομάδα του. Δηλαδή λέει ότι είμαστε καλή ομάδα και όταν θα γυρίσει, γιατί τον πονάει ο Γκόσκα κατά ψέματα και περιμένει και οπωσδήποτε. Είναι ένα θέμα που έχει τραβήξει μεγάλο κουπί. Σίγουρα, εγώ θεωρώ ότι ο Πετρούσεφ θα εμφανιστεί στη δωδεκάδα με την Bayern την Πέμπτη.
Α, πέμπτη Παρασκευή, είπε ο Παναθηναϊκός. Ναι, συγγνώμη.
Πέμπτη Παναθηναϊκός, Παρασκευή.
Πέμπτη Παναθηναϊκός, Παρασκευή ο Ολυμπιακός. Ναι.
Την Παρασκευή με την Bayern που χθες πήρε μια μεγάλη νίκη χάρη στον Ιμπάκα που ισοφάρισε με τρίποντο και κέρδισε στην παράταση την ταλέπορη, θα λέγαμε, Αρμάνι. Φαντάζομαι που φτάσαμε να το συζητάμε.
Καλά, εδώ η Σάσα είχε διαλύσει την Αρμάνι. Έτσι. Και...
Ανανεώθηκε το συμβόλαιο.
Και ανανεώθηκε το συμβόλαιο και χθες πάτησε η ΑΕΚ τη Σάσαρη. Δηλαδή 179. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εμφάνιση αφενός με τη ΑΕΚ και αφετέρου πολύ μεγάλη νίκη και μόνη πρώτη η ΑΕΚ.
Και
ήταν ομάδα που. Και άλλη μια φορά κράτησε ψηλά το γόητρο του ελληνικού μπάσκετ. Αν και αυτό εντάξει δεν είναι.
Η ΑΕΚ εξελίχθηκε εύκολο. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση απευθείας στον Ομιλό. Περιμένει, μπορεί να του πέσει ή και ο Προμηθέας ή το Περιστέρι, ανάλογα με τις διασταυρώσεις που θα γίνουν. Δηλαδή θα παίξει με άλλον έναν πρώτο και από δύο ομάδες που θα προκύψουν από τα play-in. Που μπορεί να, επειδή υπάρχει διασταύρωση με τους ομίλους του Περιστερίου και του Προμηθέα, μπορεί να πάει στον όμιλο της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πήρε την πρόκληση απευθείας στον όμιλο, ενώ το Περιστέρι λογικά και ο Προμηθέας θα παίξουν play-in, που μπορεί να παίξουν και μεταξύ τους. Mm-hmm. Αν είναι η διασταύρωση συγκεκριμένη, μπορεί να πάνε στον όμιλο της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει πάρει στασίδι στον όμιλο και κάθεται τώρα, περιμένει.
Και μπράβο της.
Λοιπόν, και σήμερα θυμίζουμε
και δεν μπορώ
παίζει...
να διανοηθώ final eight χωρίς ΑΕΚ, αλλά βέβαια αθλητισμός είναι αυτό, μπάσκετ είναι αυτό. Άμα δεν καταφέρει να προλάβει να πλασαριστεί στις 8 πρώτες θέσεις, 7 πρώτες θέσεις του... Τη μπάσκετ λέει και δεν θα είναι. Αλλά εμείς θέλουμε, θέλουμε να δούμε και τι να κάνω εδώ τώρα.
Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, με την έννοια ότι είναι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Και εννοώ για την μπάσκετ λίγκ.
Ναι, ναι.
Και πλέον παίζονται οι 7 θέσεις. Γιατί μην ξεχνάμε.
Φάνε λέει του κυπέλου, βέβαια εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος του ομπύλου. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και ήδη η μία ομάδα που πέρασε είναι ο Μίλωνας που κέρδισε την Ελευθερούπολη 88-67. Έχουμε και το Final Four του.
Σήμερα είναι τα 4 εισιτήρια. Ναι,
ναι, ναι, για το UNICEF Trophy. Στις 6.30 παίζει ο Αμίντας Δόξα Λευκάδας. Είπαμε, ο Μίλωνας κέρδισε την Ελευθερούπολη, άρα πήγε στο Final Four. 88-67. Mm-hmm. Ο Αμίντας παίζει με τη Δόξα Λευκάδας 6.30. Η Μύκονος με τον Γιώργο Καραφίγκα πλέον στο τιμόνι υποδέχεται τη Μεγαρίδα στις 7 η ώρα. Ντεμπούτος Καραφίγκα. Και ο Πανιώνος που βρήκε το ρυθμό του και κάνει συνεχόμενες νίκες και είναι πρωτοπόρος στην Elite League, υποδέχεται τον Παπάγο σε 7 η ώρα στο κλειστό του Μίλωνα, γι' αυτό και διαφορά ώρας μεταξύ των ομάδων. Άρα περιμένουμε τις 7 πρώτες και συνεπώς δεν κοιτάμε οχτάδα, κοιτάμε εφτάδα στη
Ναι, εφτάδα για την Basket League, ναι. Λοιπόν, ναι. Γιάννη μου, τα είπαμε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια άλλα άλλες να κάνουμε. Και στην ΑΕΚ αναφερθήκαμε, όπου έπρεπε να αναφερθούμε, γιατί ήταν πολύ εύκολη, δηλαδή πάρα πολύ εύκολη νίκη χθες. Με την κόντρα της Σασάρη, ναι.
Να πούμε ότι έχουμε και σήμερα και άλλα παιχνίδια. Άλλα παιχνίδια, δηλαδή στις 10 ο Άρης για το EuroCup. Πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί ήταν το ταξίδι εξαντλητικό. Έχει πάει από τη Δευτέρα, Γκραν Κανάρι Άρης.
Μπράβο, σωστό.
Πρώτη και έτσι η ομάδα του Λάκοβιτς, που θυμίζουμε ότι για οικονομικούς λόγους δεν έπαιξε Ευρωλίγκα. Είχε κατακτήσει πέρσι το EuroCup, έτσι, αλλά για οικονομικούς λόγους. Και βέβαια το μεγάλο ντερμπι είναι σε 7.30.
Αυτός είναι ο αγώνας. Περιστέρι Λεμάν.
Ο αγώνας ημέρας είναι αυτός, Περιστέρι Λεμάν σε 7.30, γιατί υπάρχει μεγάλη μάχη για τις θέσεις στην ουσία, ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος, γιατί εκεί υπάρχει και ομάδα που είναι φαβορή για την πρώτη θέση, ξεκάθαρα η Μάλαγα, οπότε νομίζω ότι περισσότερο εκεί εντοπίζεται η μάχη που γίνεται για τις διασταυρώσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Είπαμε με ποιον θα παίξουν την Ευρωλίγκα. Τα μηνύματα δυστυχώς. Μάλλον θα είμαι εκεί αύριο.
Αύριο θα τα πούμε, γιατί γίνεται κατακλυσμός μηνυμάτων.
Τα βλέπω και δεσμευόμαστε ότι αύριο θα έχουμε πολλά μηνύματα.
Σωστά. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάμε αμέσως στην Κρήτη.
Λοιπόν, είμαστε στο 18 και ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι τα δύο γκολ. Δύο γκολ αποστημένες μπάλες. Το πρώτο γκολ για τον Όφη στο 7ο λεπτό ήταν από κόρνερ του Αμπάντα. Ο Τωράλ πήδησε στην μικρή περιοχή και με κεφαλιά ανενόκλητος έκανε το 1-0. Και στο 10 είχαμε εκτέλεση φάουλ του Μπαρμπόσα από τα δεξιά. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Αντερέγγεν, ο Αργεντινός μέσος επιθετικός της Κηφισιάς. Στο δεύτερο δοκάρι, με προβολή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπάουμαν και θα κάνει το 1-1. Έκτοτε έχουμε τον Όφη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά μέχρι εκεί να μην δημιουργεί φάση μπροστά από την εστία του Κρίστισον. Έτσι το 1-1 παραμένει εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Η Κηφισιά έχει δώσει χώρο στον Όφη για να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση, αλλά επαναλαμβάνουμε και τα δύο γκολ μπήκαν από στημένες μπάλες, το ένα που εκτέλεσε κόρνερ και το άλλο που εκτέλεσε φάουλ. Όφη είναι και πάλι στην επίθεση με τον Βούρο από τα δεξιά, ο οποίος περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής ανενόκλητος, θέλει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Μαρινάκη, ο οποίος θέλει να βγάλει στον Τωράλ, θα χαθεί μπάλα από τον Ισπανό του Όφη και γρήγορα θα μαζέψει ο Κρίστρισον, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο οποίος απομακρύνει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, παρά μόνο ο Λαμπρόπουλος. Όλη η Κηφισιά, για να σας δώσουμε να καταλάβετε, είναι κάτω από την μεσαία γραμμή μπρος στην περιοχή του τερματοφύλακά της. Θα χάσει την μπάλα ο Νέιρα και θα προσπαθήσει να βγει τώρα στην αντεπίδεση ο Αντερέγγεν από τα αριστερά, κάτω από τη μεσαία γραμμή μπρος στην περιοχή της Κηφισιάς παίζεται η μπάλα και από τον Παπασάβα πίσω η μπάλα για τον Μποτία. Ο Μποτία δεξιά, εκεί που κινούνται οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Παρά, θα γίνει το λάθος, θα ξαναπάρουν όμως οι παίκτες της Κηφισιάς, αλλά θα χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Ήλιεφ. Έτσι λοιπόν το φάουλ είναι για τον Όφη ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Έχουμε δει αυτά τα δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, στο 7 και στο 10 και έκτοτε ουδέν. Παρά μόνο τον Όφη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικός μπρος στην αισία του Κρίστισον. Να τώρα όμως, Γκαγέχος, καθυστερεί ο Γκαγέχος, θα φύγει μπάλα από τον κοντρόλ του, είναι ο Αμπάτα από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα. Θα απομακρύνουν οι παίκτες και φυσικά σε ένα χώρο που θα μαζέψει και πάλι ο Αμπάντα να χτάει την κατοχή για τον Όφη. Γκαγέχος θα βγάλει τη σέντρα, εκεί που είναι ο Φελίπε θα πιάσει την κεφαλιά ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της Κηφισιάς, η μπάλα θα φύγει out. Έτσι άρα, παραμένει το 1-1 στο 20 λεπτό.
Να είσαι καλά Γιώργο, πάμε αμέσως στον φίλο μου και ορτάζοντα τον Νίκο τον Καραγιώργη. Τα έχουμε πει και το πρωί βέβαια εμείς, αλλά και από τον αέρα. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά φίλε, γερός δυνατός να είσαι.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Βαγγέλη, καλησπέρα σε όλους και όλους.
Παράληψη μας, αλλά ξέρεις, ήταν έκαιγε η επικαιρότητα. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε στην εκπομπή και νομίζω ότι επιβάλλεται.
Μια ονομαστική γιορτή είναι, δεν είναι κάποια αργία ή οτιδήποτε.
Όχι, όχι, λέω για το ρεπορτάζ. Γιατί
προέκυπε πάντα το ρεπορτάζ.
Γίνεται χαμός πάνω, έτσι.
Φυσικά,
καλά
φυσικά.
Πάνε. Απόψε είναι ο δύσκολος ο αγώνας για τον Άρη, τα λέγαμε και με τον Γιάννη πριν. Αλλά φαβορή νομίζω είναι η Γκραν Κανάρια.
Εντάξει, νομίζω. Ακλώνει το μεγάλο φαβορή, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να κατακτήσει και πάλι τον συγκεκριμένο θεσμό, το EuroCup. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτοχος της διοργάνωσης. Είναι η ομάδα η οποία πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο του EuroCup, όμως για λόγους που εκείνοι έκριναν οικονομικούς φυσικά, αποφάσισαν να μην δηλώσουν συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αλλά να αγωνιστούν για δεύτερη σερή χρονιά στο EuroCup, το οποίο φιλοδοξούν να κατακτήσουν. Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα της διοργάνωσης και στους δύο ομίλους. 9-0 το ρεκόρ της ομάδας που προπονεί ο Γιάκα Λάκοβιτς. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες, να πούμε ότι είναι η 10η αγωνιστική ξεκίνημα του δευτέρου γύρου της κανονικής περίοδου, της πρώτης φάσης της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Ο Άρης, ο οποίος θα αγωνιστεί σήμερα χωρίς τον Λευτέρη Μποχωρίδη και τον Ισμαήλ Σανόγκο, γνωρίζοντας ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτόν στην Γκραν Κανάρια Αρένα, δεν έχει η Βαγγέλη να χάσει τίποτε. Αντίθετα, έχει να κερδίσει πολλά, ακόμη και αν καταφέρει να εφανεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει την νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί. Θα λέγω ότι για τον Άρη αυτό που έχει, που έχει μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι καταρχάς ο αγώνας με το Περιστέρι την προσεχή Κυριακή στο Nick Gallis Call, και ακολουθούν βέβαια άλλα παιχνίδια στη συνέχεια για το EuroCup μέσα στην έδρα του κυρίως, όπως είναι αυτό της επόμενης Τρίτης με τη Λετ Καμπέλης, τα οποία θέλει να τα κερδίσει για να επιστρέψει στην πρώτη εξάδα και για να έχει το πλεονέκτημα, για να είναι μια από τις ομάδες η οποία θα πάρει το ειστήριο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον δεν έχει αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει να πούμε, αγωνιστική υποχρέωση στην Ευρώπη.
BCL, ναι.
Ακριβώς, στο BCL. Θα υποδεχθεί την επόμενη εβδομάδα την Γαλατά Σαράι. Επομένως, υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσει η ομάδα να προετοιμαστεί και να χρησιμοποιήσει ως κομμάτι της προετοιμασίας και τον αγώνα που θα δώσει την Κυριακή στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου βέβαια το πολύ μεγάλο, το τεράστιο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, και να προετοιμαστεί για τα επόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει και σε Ευρώπη και σε ελληνικό πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι αγωνίστηκε τη Δευτέρα κόντρα στον Κολοσσό, τον κέρδισε κάνοντας την ανατροπή. Γενικά η
μεγάλη
ομάδα,
ανατροπή, και είδαμε και τον Τακιανό μετά το τέλος του αγώνα να χτυπάει το στήθος του στο μέρος της καρδιάς και όλα αυτά.
Ήταν
δύσκολη η ανατροπή αυτή, να πούμε.
Ναι, και μην ξεχνάμε γενικά ότι οι προπονητές, ειδικά το είδαμε αυτό και με τον Γιάννη Καστρίτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ο Άρης μετρούσε 6 συνεχόμενες ήττες, είναι και αυτοί σε καθεστώς πίεσης, Βαγγέλη, είναι πάρα πολύ πιεσμένοι.
Πλάκα κάνουμε τώρα.
Δεν μπορούν ακόμα και αυτοί που, ας το πούμε, είναι άνθρωποι που γενικά δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματα, βλέπουν ότι ξεσπούνε, δηλαδή σε δημόσια θέα που λέμε.
Ναι.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη η πίεση που υπάρχει, είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα, συνεχίσει αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ομάδες και γι' αυτό οι νίκες πανηγυρίζονται περισσότερο ίσως από αν ήταν μια άλλη περίσταση, μια άλλη συνθήκη.
Νίκο, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό.
Όχι, όχι, περιμένουμε σήμερα το μάτς
το βραδινό.
Ακριβώς, και βέβαια να πούμε ότι ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή το απόγευμα, επειδή είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε τις προηγούμενες μέρες, τον Αμερικανό, τον Τζόναθαν Στάρκ. Είναι Αμερικανός κόμπο γκάρτ, ο οποίος παίζει και στις δύο θέσεις, τον γκάρτ και ως άσος και ως shooting guard. ο οποίος την Παρασκευή θα κάνει την πρώτη του προπόνηση, γιατί αύριο το βράδυ αργά θα επιστρέψει η ομάδα από την Ισπανία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο ταξίδι. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, η Βαγγέλη, για να αντικαταστήσει τον Μάρκους Κάρ, ο οποίος δεν ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του και με την απόδοσή του. Του έδωσε ευκαιρίες αρκετές ο Καθήτης, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κάρ. Πολύ πιθανό αυτό να γίνει από τον αγώνα με το Περιστέρι.
Νίκο μου, να είσαι καλά.
Καλή
Σε ευχαριστούμε
συνέχεια.
Πολύ και πάλι χρόνια
Καλό
πολλά.
Απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Πάμε στην Κρήτη πάλι στον Γιώργο Τογιαλιτάκη.
Γκολ στο Ηράκλειο. 2-1 και πάλι το Ραλ και πάλι Αμπάντα. Αλλά αυτή τη φορά η σέντρα έγινε από τα αριστερά. Το Ραλ θα πάρει την μπάλα από την πάσα του Αμπάντα, ο οποίος έχει τη δεύτερη ασίστ του στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πρώτος παίκτης σε ασίστ. Θα πάρει την μπάλα το Ραλ και με ένα διαγώνιο συρτό σουτ θα στείλει την μπάλα πρώτα στην ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού του Κρίστρισον και στη συνέχεια στα αντίθετα της Κηφισιάς και θα κάνει το 2-1. Όφη Κηφισιά εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τέσσερις φάσεις, τρία γκολ. Τρομερή αποτελεσματικότητα και για τις δύο ομάδες. Όφη λοιπόν με τα δύο γκολ του Γιόν Τοράλ παίρνει προβάδισμα στο σκορ, ενώ βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στο 25ο λεπτό. Ο Γιόν Τοράλ με το δεύτερο σημερινό του γκολ βάζει στη θέση οδηγού τον Όφη 2-1 στο 25. Αλλά είπαμε και στις δύο περιπτώσεις αυτός που σέρβιρε την μπάλα ήταν ο Αμπάντα, ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει η Κηφισιά με τον Αντερέγγεν στο 10ο λεπτό. 2-1 λοιπόν, Όφη Κηφισιά εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης με τα γκολ του Τοράλ στο 10 και στο 25 και το γκολ του Αντερέγγεν ενδιάμεσα στο 10ο λεπτό. Να πούμε ότι εκτός από τα τρία γκολ είχαμε άλλη μια καλή φάση. Το 21 ένα σούτ του Υπολίμπο ανάγκασε τον Μπάουμα να πέσει στην αριστερή του γωνία και να διώξει την μπάλα, κρατώντας το 1-1 για την ομάδα του, μέχρι να φτάσουμε στο 25, όπου ο Γιόν Τοράλ και πάλι με αυτό το διαγώνιο σου, στέλνοντας την μπάλα στην ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού του Κρίστρισον και στη συνέχεια στα δίδια της Κηφισιάς, να βάλει μπροστά στο σκορ τον Όφη με 2-1.
Ευχαριστούμε Γιώργο, και βεβαίως να πούμε, θα ήταν παράληψη να ολοκληρώνω εγώ την παρουσία μου εδώ στο στούντιο της Αερασπόρου σε λίγο, η Δίκη Σπύρου μαζί σας. Το in-tournament, αυτό το κύπελο του NBA για να το καταλαβαίνουμε όλοι, Pacers, οι Bucks μάλλον πέρασαν χθες με 35, θα τα πούμε του Γιάννη το κούμπο, και αντιμετωπίζουν τους Pacers μεθαύριο ξημερώματα στις 12 το βράδυ. Το άλλο ζευγάρι με φόντο τον τελικό βεβαίως είναι οι Pelicans που αντιμετωπίζουν τους Lakers 4 το πρωί. 12 η ώρα λοιπόν, μεθαύριο ξημερώματα, Pacers Bucks και Pelicans Lakers στις 4. Είναι τεράστια η θέληση του LeBron, όπως μιλάγαμε με τον Σίδωρο Τζάκη πριν από λίγο που είδε τον αγώνα, εγώ τον είδα να ομολογήσω. Η θέληση των μεγάλων, των δεινοσαύρων αυτών του μπάσκετ και του Ντουράν και του Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πλέον πρώτο ράφι στο NBA, και του James και του Davis να πάρουν αυτή την πρώτη κούπα. Το πρώτο κύπελο που γίνεται, που διεξάγεται στο πλαίσιο βέβαια του NBA. Λοιπόν, μην ξεχνάτε απόψε Περιστέρι Λεμάν στις 7.30 απευθείας από την Air Sport μετάδοση. Γκραν Κανάρια Άρης στις 10, Eurocup για τον BCL ο προηγούμενος αγώνας βεβαίως. Καθοριστικός, κρίσιμος για την ομάδα του Περιστερίου, την ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη. 10 η ώρα Γκραν Κανάρια Άρης για το Eurocup, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Χθες υπενθυμίζω, η ΑΕΚ κέρδισε τη Σάσαρη πάρα πολύ εύκολα με 110-79 για τους αγώνες Ευρωλίγκα, τα είπαμε. Αύριο έχουμε τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει την Ρεάλ. Μεθαύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, από μένα να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.